Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 alamatly keselin köpçülükleýin ýaýramagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, saglyk edaralarynda hastalar köpçülükleýin synagyndan geçirilýär. Köplenç koronawirusyň bardygy anyklanýar. Ýurtda koronawirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik. Häkimetler çäklendirmeleri hatam güýçlendirýärler. Lwow vilayatynyň inçe kesel hastahanasynda näsaglaryň arasynda geçirilen barlygyň netijesinde 10 günüň içinde koronawirus keseliniň anyklanmagyna degişli ençime ýagdy ýüze çykaryldy. Bu barada 23 dekabrda Adatlyň vilayatyndaky habarçylary gurrun berdiler. Olaryň söýlerine görä hastahananyň bir bölüminde 30-dan gowrak hastada COVID-19 tapylypdyr. Bu ýagdy hastahananyň ökellerinden resmi derecede tasdikladyp bolmady. Lukmanlara koronavirus diagnozyny koymak we bu kesel barada çaçan gürlemek kadagançylygy saklanýar. Anonim gürlen sağlyk işgärleri häzirki wagtda ýurdun koronavirusyň 2-nji tolkunyny baştan geçirýänligini, 1-nji tolkunyň tomuz aýlarynda bolandygyny aýdýarlar. Lukmanlar keselçiligiň häzirki tolkunyň has güýçlüdigini, köp halatlarda öýküne zeper ýetirýänligini bellýärler. Adatlyň habarçylary COVID-19 ýurtda resmi taýdan hasap alynmasada has köp adamyň öz başdyk syna geçirmek üçin saglyk edaralaryna we medisina merkezlerine ýüz tutýanlygyny bellýärler. Synaglaryň bahasy 100 we 110 manat aralygynda. Keselhanalarda adam köp, şeýlede köpçülük öýlerinde bejergalýar, ölüm ýagdaýlary hem bolýar. Meniň Aşgabatdaky dostlarym öýlerinde bir hepde bäri syrka ýatyrlar. Olar gruplu adamlar we öýde gowy bejergalýarlar, ýagdaýlary gowlaşýar. Gonşemiň bolsa 70 ýaşly garandaşy düýün keselhanada aradan çykdy. Şuň şol garandaşynyň 71 ýaşly adam sehem ýogaldy. Ondan öň bu jübüdiň saglygy gowdy diýip Aşgabatyň ýaşajasy 23 dekabrda adatlygy gurrun berdi. Bu aralykda paýtagtyň mekteplerinde okuwa gatnaýan çağlaryň sany esle azaldy. Ýagdy garaşylşyndan hem erwet boldy. Köp çağı keselçilik sebäpli karantin ıglan edilmeýär, hiç saat bolmadyk ýaly okuw dowam etdirilýär. Klassyň üçten bir bölegünden ýarsyna çenli öýde galýarlar. Käbirlerinde koronawirusyň simptomlary ýa-da keseliň özi bar. Mugallimler iýdigderli stresde okuw programmasy düýüp götür bolýar. Sebäbi mektebe gatnamaýanlaryň köpüsi okuw programmasyndan iýdide galýarlar diýip Aşgabatyň mekdepleriniň biriniň mugallimi adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronawirusyň ýokdugyny soňky edek 13-nji noýabrda resmi derejede ýygnan edipdi we muny ýurt üçin üstünlük diýip atlandyrypdy. Muňa garamadan häkimetler çäklendirmeleri güýçlendirmek bilen boldular. Ýurdun içinde ýygnanşyklara da baralara we tiýahatçylyga çäklendirmeler barha güýçlenýär. Nowatdaky çäklendirmeler hususanda ýaz çäreleriine degişli boldy. Lwow vilayatyndaky habarçylaryň maglumatlaryna görä häkimligiň dilden eden buyrugy bilen ýaz üýşmelenlerini geçirilýän wagty taýat 9-dan 11-e çenli çäklendirildi. Baryanlaryň sany bir gezekde 5 adamdan köp bolmaly däl. Bu düzgünler ölýänleriň sanynyň köp ölen wagtynda bolup geçer. Yerli gonumçylyklarda täze mazarlaryň sany köp ölýär. Täze guburlaryň ençemesi öňünden taýýarlanýar. Mazar gazmak işiniň häzirki narhy hususan da Türkmenabatda Kizergär gonumçylygynda 1000 manada barabar. Şeýlede Lwowda ýylatyň hereket etmegine täze çäklendirmeler girdildi. Hususan da 28-nji dekabrdan 1-nji ýanwar aralygynda mekdep okuwçylaryna saýat 20:00-dan soň daşar çykmak gadagan edildi. 31-nji dekabrda dukanlar 20:00-da işini bes etmeli boldular. Köpçülükleýin dabaralar ýatyrlýar ruhiýet köşkünin golaýyndaky esasy arça agajyň golaýyna barmak gadagan edildi. Adatlyk radiosy bu çäklendirmeler barada yerli häkimetlerden resmi düşündürüş alyp bilmedi. COVID-19'un öňüni almak çäreleri bilen baglanşykly sebepleriň arasynda girizilen syýahat çäklendirmeleri hem saklanýar. Ýurdun içinde syýahat etmek diňe saglyk şahadatnamasy we syýahatyň maksadyny delillendirmek arkaly mümkin bolýar. Çäklendirmeler sebäpli köplerin öz ýakynlarynyň jaýlanyşyna gatnaşyp bilmezligine getirdi. Türkmenistanyň Kronikasy gararsyz neşriniň bellemegine görä ýöredi bir komissiýa başga regionlara syýahat etmek isleýänleriň arzalaryna seredýär. Syýahat ruhsatyny diňe ýakyn garandaşynyň ölümü bilen bağlanışıklar bolýar. Munun üçin tasdiklaýjy resmi namalar bolmaly. Şol sanda adamın ölümü hakkındaki şahadatnama ýa-da geňeşligini beren resmi namasy talap edilýär. Emma mesele komissiýanyň dokumentleriň asyl nuskasyny talap etmegine degişli şeýlelikde resmi namany poçta ýa-da ynamdar biriniň üstü bilen avtologda iýermeli bolýar bolsa adamlaryň köplenç jaýlanyşa gizaga almagyna getirýär.
Türkmenistan'da pitikli Şolsanda Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Adatlygyň lewapda habarçysy geljek ýylyň ýanwarynyň başlap Tewtiň polisiýa bölümleriniň işgärleriniň köpçülükleýin işden boşadylmagynyň planlaşdyrylýanyny, ýöldürçi polisiýa işgärleriniň işini ýitirmegine garaşylýanyny habar berýär. Hususan yol gödökçülüğü ve koru bölümlerinin afiserleri köpçülüklerin işten boşadılar. Onların arasında pensiye yaşına yeten işgar Hazken. Boşadılan afiserlerin işlerinin Sapar Murat Niyaz Devri'nin oluşyalı harbi kurluğa çağırılan eskerlerin üstüne yüklenmek ihtimallığı hem yok der. Adamlar alın merimin ağlarmağına karışyar deyip adatlığın havarçısa etti. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası hem öz çeşmelerine sallanıp gelecek yılın yanvarından her velayette 300 çenli polisi işgarının işten boşadılmağının planlaştırılığını haber verdi. Neşer'in çeşmelerinin malumatına göre ilkinci nöbette pensiye yaşına yeten polisi ofiserleri işten boşadılar. Açık statistik malumatlar el yeterlilen yönü yurdun yol gödökçülüğü polisiyasında pensiye yaşına yeten ofiserlerin sahanının has köptü gaydiler. Şeyle de bu olgumda 25 yıl işlen ve serjant derecesi olan adatça bölümün novatçı seniyali yenili işlerde işleyen ofiserlerin stat kemeltme düşürülmeğine karasılıyor. Bundan başka Türkmenistan'ın kronikasının havarçıları İçeri İşler Ministerliği İnstitutu'nda alınan studentlerin hem sahanının azaldılacaktığını havar veriyor. Mağlumat üçin aýdylsa, Biokara kuzayyna 18 kafedre işleýär we bulardan başga onuň ýanyna hukuk goraýjy edarlaryň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrýan we ilki başdaky taýýarlyk okuwlaryny geçirýän okuw merkezi hem hereket edýär. Garaşsyz neşirin maglumatyna görä, polis işgärlerini taýýarlaýan 6 aýlyk kurslaryň şol sanyny gurluk ýaragyny ulanmagy öwredýän kurslaryň hem ýapyljakdygy aýdylýar. Adatlyk bu maglumatlary resmi çeşmeler arkaly tasdiklatyp bilmedi. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň ýanwar-noýabr aralygynda edilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisi öňde durýan stat kemeltme barada hiç zat aýdylmady. Wikipedia'nın maglumatlaryna görä Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin gödökçülügindäki polisiýa güýçlerinin hatarına takminan 25,000 adam var. Bu idaranın yolbaşıları 1990-cı yıllan veri yığı-yığıdan köplenç açık aydılmayan kemçilikleri sebepli tədələnip duruyor. Yerli sinçiler son 30 yıldaki 11 ministerin arasında Poron Berdiyev filen İskender Mülükov'un öv altında devlet taşıttanına in yakın duran ve son has ağır ceza çeken resmiler olanını belleyerler. Yağıtlasak, İçeri İşler Ministri vedipesinde in köp saklanan ve ahırına korrupsiyada ayıplanıp uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen İskender Mülükov devlet televizyonuna kelle sıyırlan el kanlarlı yağdayda korkadırlı. Yoksa hükümette akçeşmeyenin adatlığı bu vakadan has önünden veren mağlumatına göre yokursun nakı bulutlar kararlanan son kem prezidenti Dürlü Sovgatlılar Soltanlı Ravaç adlı taycanak gülen beğendirip öz vedipi ömrünü odaltmağı başarıptı. İçeri İşler Ministerliğinin her kıvaşlığı yurtta 2017 yılı turan korrupsiya karmakarlarının arasında korrupsiya karşı döredilen ve son İçeri İşler Ministerliğinin karamağını geçen geçirilen kulluğun yoğurlaşı hükmünü korrupsiya karşı görülen çareler varada veren hasavatları bilen tanırlı. Yönü sinçiler onun heminini prezidentin kakasının adını yaşayış toplumuna takmak, onun işine ve durmuşuna bağışlanan müzey döretmek gülen Önkü minister Mülük Fiyali devlet dostluğunu yaranmaktan başka çaresinin yokluğuna diyarlar. İçeri İşler Ministerliğinin 11. ministri Mehmet Han Çakıyev, Devlet Kopsulluk Genesinin dekabrın başında geçirilen meclisinde Kurbanqulu Berdimuhammedova, polis işgarlar için Melikqulu Berdimuhammedov adındaki yaşayış sayı toplumunun açılışına katnaşanlığı için yine örgedek hoşarlık bildirdi. Gürrün edilen yaşayış sayı toplumu 20. Noyabr'da açıldı ve Prezident Davarede'den çıkışında devletin bundan veylakta harbukulluk Çocukların ve onların başkalar dağlarının bahtiyar durmuşunu üpçün etmeye ulun verecektiğini belledi. Hünermenler Türkmenistan'ın sonki yıllarda yakın tarihinin akit en ağır iktisadi krizisi baştan geçireyenliğine ediyorlar. Ama Türkmen hükümeti kıyınçılıkları boyun alman milyardlarca dolara duruyan kuruluş taslamalarını devam ettiriyor ve işsiz kalan adımlar vardı edilen arada hakkında malumat vermiyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Leva vilayetinde devlete değişli inçeme kerhananın işyerlerine koşadırnak içinde iktisadi krizis, mali yetmezçiliği sebeple indi 3 ay veri zahmet hakları berilmeyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun havarçısı 22. dekabrda Levap'tan havar verdi. İşyerlerin 10'lar çözülen sökhetteş olan havarçının tasdiklamağına göre hedir kıvakta Levap'ın dürlü zavoddur fabriklerinde işleyen 1500 kolu işyer zahmet haklarının öz vaktinde da tölönmek ulen bağlı kıyınçlıkları baştan geçiriyer. Oların arasında Levap Avto Trans Kerhanasının yük, avtobus ve taksi sürücüleri, Levap Avto Yolları Kuruluşu Kerhanasının, Levap Vilayet Türkmen Paxta ve Pamuk Egrici Zavodlarının, Halı Fabriklerinin, Transgaz Hocalık İdarasının öylere hizmet edeyen bölümlerinin işyerleri ve ova hizmet kerhanalarının mekanizatorları bar. Zavodların, fabriklerin ve kerhanaların resmileri işyerlerin sentyabr, oktyabr ve noyabr aylarında üçün aylık haklarını iktisadi krizis, mali yetmezçiliği sebeple tölep bilmeyendiklerini aydiyarlar. Olar edaraların hasabında pul yoktuğunu hem belliyerler. Resmiler fevral ayında aylıkların berilecektiğini hem vaada veriyerler deyip ağdalan kerhanaların birinde işleyen levaplı işyer anonimlik şertinde havarçımıza gurrun verdi. İşyerlerin ençemesinin sözüne göre edara kerhanaların resmileri bu zavod ve fabriklerin eğitçiliğinin hususu taraplara berilmeğine karışılandığını hem aydiyarlar. Yönü bu barada cikmecik mağlumat vermeyerler. Resmiler telekeçilerin neme planları var ve neme etçeği belli değil. Fevral ayında kerhanaların yapılmağı hem mümkün diyerler. Eğer şeyle olsa onda işyerlerin aylıksız ve işsiz kalmağı hem katı mümkün deyip levaplı işyer aittı. Havarçının tasdiklamağına göre ağdalan kerhanaların farıp, dene ve çerçev etraplarındaki işyerleri ve Ahmet haklarını almak için her gün etrap hakimliğine arz şikayet bilen yüz tutuyorlar. Etrap hakimleri ellerinden gelen dağın yokluğunu tekrarlayarlar deyip levaplı işyer havarçımıza beren malumatında aittı. İşyerlerin ençemesi aylık hakları berilmen son kaylarda güzören eklemek için prosentine pul kardalıp ulu belge edendiklerini hem belliyer. Şeyli'de havarçı Levap Velayeti'nin demir yolları kerhanasının hem öz işyerlerinin 70%'ına kol oyunu aylıksız zahmet ruhsatına iyi verendiğini ve onları indi 4-5 ay veri aylık ya da maddi yardım berilmeyendiğini hem aittı. karantin sebäpli tölöksiz zähmet ruhsatyna iýerlen bu işgärleriň ykbaly döwletiň ýadyna düşmeýär diýip Bedaranyň adynyň efirde tutulmazlygyny soran bir işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosu lewapli işgärleriň aýlyklarynyň indi 3 aý bäri berilmezligi we käbir zawodlar fabrikleriň hususlaşdyrylmak ýa-da ýapylmak ähtimallygy barada agdalan kärhanalardan kommentary alyp bilmedi. Bu barada Livap Velayet ve Farab Dene ve Çerciu Etrap Häkimlikler bilen hem habarlaşıp goşmaça maglumat alıp bolmadı. Türkmenistan indi 4 ýyla golay wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary baştan geçirýär. Bu döwrüň dowamında ýurtda ençeme iş ýeri ýapyldy. Ministrlikleriň ve pudak edaralarynyň bir näçesi biriktirildi. Dürli edara kärhanalarda iş orunlary kemeldildi. Şeýlede adatlygyň habarçylary ençeme edara kärhananyň öz işgärleriniň aýlyk haklaryny wagtynda töläp bilmeýändigini habar berdiler. Munun bilen bir wagtda pandemiýa sebäpli girdilen karantin çäklendirmeler sebäpli ençeme kärhanada işgärleriniň tölöksiz zähmet ruhsatyna iýerlendigi barada hem habarlar bar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we munun bilen bagly kärhanalaryň hem de ýylatyň ýüzbeýiz bolýan bökdönçlüklerini aç-açan boýun almaýar. Muňa derek hökümet maslahatlarynda iýdigderli ykdysady ösüş sanlary getirilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk radiosy. Habarlar günnelügimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Rus parlamentinin aşakı palatası bir neçe cederli kanun taslamasını tasdik etti. Adım hukuklarını koruyucu uğramalar ve oppozisiya onların demokratik prosedürlere ziyan yetiriyenliğini aydiyar. Devlet Dumas tarafından 23. dekabrda tasdiklenen kanun taslamalarının arasında daşary yurt agentleri aradaki cederli kanunu bir neçe üýtgetmege ýeredildi. Olar bu hili ýarlykly uramalardan işleri barada habar bermeklerini we maliýe barlyklary bilen ýüzbe-ýüz bolmaklaryny talap edýär. Şeýle de diýrilen üýtgeşmeler daşary yurt agentleri hökmünde kesgitlenip bilinjek şahsiýetleriň we toporlaryň germini giňeldýär. Täze çäklendirmeler hem de hasabalyş we hasabat taraplaryny giýerdiýär. Habar beriş serişdelerini bu şahslar ya da toporları ağdanını onların dasarı yurt agentleri dediğini bellemeye borçlu ediyor. Tehli kanunu göre ortiyetteki siyasi vakalar ile bağlı ya da bir yurttaki korunç, milli hukuksuzluk meseleleri var da mağlumat yığınayan şahslar. Sol sanını dasarı yurtlu jurnalistler hem dasarı yurt agentlerinin sanığına koşulmalı. Şeyle de dasarı yurt agentleri deyilip adlandırılayan şahsların devlet işine girmekleri ya da hakimlik görevini yerine getirmekleri qadağan edilmeli. Sol ruhatın özünde olar hakimiyetlere yadan hatlarını ve beylik materiallarını özlerini dasarı yurt agenti hükmününe görkülmeyi mecbur edilmeli. Amnesty International halkarı güneye geçiş toparı geçen ay bir yurtta teklif edilen kanunçuluğun dini orsiyetten dasarıdan maliye kömeğine alayan rayet cemiyetlerinin değil. Ey hem beylik toparların hem köpüsünün iyisini düyüklü çayaklandıracaktığını ve ziyan yetirecektiğini aitti. Dasarı yurt agentleri bilen bağlanışıklı ve 23. dekabrda tasdiklenen başka bir kanun taslamasında dasarı yurt agentleri deyilip adlandırılan şahslara ya da kuramalara, resmi kuramalara öz yağdayı var da havar vermedik ya da ediyen işlerini Rus hakimiyetlerine aitmaktan yüde uğran halatlarına 5 yılı senli azatlıktan mahrum etmek cezası veriliyor. İlki başta 2012-nji ýylda kabul edilen Daşary Ýurt Agenti kanuny şeýle bellikli guramalardan öz işleri barada hasabat bermegini we maliýe barlyklarynyň geçirilmegini talap edýärdi. tanqidçilerin pikirçe bu kanun ortiyetin rayet cemiyeti uğramalarını, adam kuklarını koruyucular ve siyasi aktiviyetleri sol sahanını Kremlin açacan tanqidçisi Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kazınasını nişana almak için edin ettilikli yağdaydı ronurlu. Devlet Duması 23. dekabrda zemleyici okulusta metduat düzgünleştiricisi Roskomnadzor'a Rus metduatını kemsidiyen web sahipaları petiklemeye mümkünçülük veren kanun taslamasını hem tasdik etti. Şeylilikte Roskomnadzor'a kanunu bozanlayıp bilinen web sahipalara bölüklüğün doğru çeklendirmek yazmaya ya da onların el yeterliliğini hayallatmaya ruhsat verirler. Bu kanun taslaması YouTube, Facebook ve Twitter yali esası sosyal medya web sahipalarına tesir yeterir ödülüyor. 23. dekabrda tasdiklenen kanun taslamalarının arasında dışarı yurt kurumlarının köpçülüklüğün çarelere mali kolluğunu vermeğini kadığın ediyen kanunlar hem var. Kanunçuluk dışarı yurt hükümetlerinin, kurumlarının, rayetlerinin, rayetliği bulmadık adamların, dışarı yurt agentler deyilip adlandırılan şahsiyetlerin ve kurumların, 16 yaştan kişi Rus rayetlerinin, anonim koşundarın ve 1 yıldan avgol içinde hasavarının Rus kurumlarının ortiyetteki cemiyetçilik çağrılarını malileştirmeğini kadığın etmeği hem ön sınalıya. 23. dekabrda tasdiklenen kanun taslamalarının hemmesi inni Prezident Vladimir Putin tarafından tasdiklenmezden olur. Parlamentin yokorku palatası, Federasyon Genç tarafından tasdik edilmeli.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan olum radi. Demirqazık Awganistanın Balıq vilayatının Şordepe etrafının Daşgüder septinde Awgan güýçlerinin harbi merkezlerine jeňçiler hüjum etdi. Uruşda iki tarapy da ziyanyň ýetenligini resmiler aýdýar. Çatışıkta Atuda ilatın üyücaylarına ziyan etti. Yöne parahat yaşayıcılardan ölün ve yaralının yok deyip yerli ilat haber veriyor. Daşgüder septinde Afgan güçlerinin harbi postlarına cengçilerin hücum edenliğini Afgan armiyasının 209 Şahin adlı harbi diviziyasının metbuat vekili Muhammed Hanip Rıza'yı hem tasdikledi. Çatışıkın ençe mesafatla devam edenliğini Rıza'yı malum etti.
یک درگیری بین نیروهای دفاعی و امنیتی با خرسفگانهای طالب تاشگذر ولسوالی
Şordepe etrafında umuman Türkmenler yaşayarlar. Etrafın ovalarında cengçiler hareket ediyor. Karşı tarafa zarba urlandığını Rıza'yı dava etti. Şordepe etrafı için Taliban tarafından bellenin hakimin hem uruşta yaralandığını Rıza'yı bildirdi.
Ulusvali namnihadi Taliban ve Ulusvali Şordepe vilayeti.
Rıza'yı'nın aydışıca Daşgüder sebti Afgan güçlerinin kontrolündedir. Afgan güçlerinin harbi merkezlerine hop abanmayar. Hücumçiler izine çekildi de Rıza'yı belledi.
Vaziyat falan da önce tahti kontrol etsen kudam.
Cengçiler düğünem Daşgüder septinin Kızılayak adlı obasının kolayında yerleşen Afgan güçlerinin harbi postlarına hücum etti. Sonunda ençeme harbi yaralandı. Bugünkü hücumda Afgan güçlerinin yetki çekmenliğini Rıza'yı aydiyar. Afgan güçlerinin cengçilere karşı güreşiyanlığını Rıza'yı malum ediyar.
Bazı neyrihoy difayı ve emniyetiyem elhamdülillah kudam telefon.
Balıq vilayatının Şordepe adlı etrafı Amıderya arkalı Özbekistan ve Türkmenistan bilen çekleşiyor. Etrafın Şorarık, İslam Pınca ve Çünkür adlı yerlerinde Talibanların harbi merkezleri var deyip yerli ilat aydıyor. Son kullarda Özbekistan'ın harbi gemileri Amıderya'dan ötgeç edip yağdaya gödökçülük edip başladı. Daşgüder septinde bolan uruşta Özbekistan'ın toprağına da berden okların barıp düşendiğini bilermeliler bildiriyor. Özbekistan'ın Surxondaryo vilayetinin hakimi hem Mazar-ı Şerif şehrine geldi. Yerli resmiler bilen Özbek hakimi duruşup geçirdi.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündelüğü geplesigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.